Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 6 жніўня.
Пагрозы Трампа. Ці варта іх успрымаць усур'ёз?
Санкцыі супраць Москвы, што не з'яўляецца вырашальным. І санкцыі супраць Пекіна.
Чаго чакаць беларусам ад новага прэзідэнта Польшчы?
Я не думаю, што Навроцкі можа сабе дазволіць забыць пра Анджэя Пачабут. Правда?
Самароспуск дэмакратычных структур у эміграцыі. Што гэта дасць беларускай справе?
Так проста разбрасывацца такімі актывамі, на мой погляд, нельга.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
6 жніўня ў Маскву прыляцеў прадстаўнік Дональда Трампа Стыў Віткаф сустрэцца з Пуціным.
Сустрэча цягнулася крыху менш за 3 гадзіны, і расійскі бок назваў яе карыснай і канструктыўнай.
Віткаф прыляцеў у Маскву за 2 дні да заканчэння знакамітага ультыматуму, які прэзідэнт ЗША высунуў кіраўніку Расіі. За адведзеных 10 дзён Пуцін і Зяленскі мусяць сесці за стол перамоваў і спыніць вайну. Не, Расію чакаюць непрыемнасці.
Ці значыць нешта пагрозы Трампа і ці чакаць у бліжэйшы час вайсковага канфлікту паміж Расіяй і ЕС? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі рэдактар Зміцер Лукашук і палітолаг Рыгор Ніжнікаў.
Вашы прагнозы, ці варта чакаць сапраўды нейкіх грунтоўных зрухаў па выніку гэтай сустрэчы?
Ну, 3 гадзіны гэта якраз 2 лекцыі па старажытнай Украіне, па Русі. Віткаў паслухаў, паківаў, што я нешта мог зрабіць.
Ну, там пра печенега там ўсё, да.
Вось-вось, да, там, можа, і мапу там падвезлі якраз ад Александра Рыгоровича паказаць усё. З Мединскім яны сравнуюцца. Я не думаю, што, канешне, гэта вельмі важная сустрэча, і яна найбольш важная, канешне, для Дональда Трампа, таму што я не бачу нейкіх дамоўленасцяў, і адпаведна яму трэба будзе прымаць рашэнне, што рабіць з яго ультыматумам. І гэта ніхто не ведае, што ён зробіць, бо тут, як кажуць, не толькі пытанне геапалітыкі, але таксама і, я думаю, асабістага гонара Трампа, бо пасля столькіх ультыматумаў, пасля той, як кажуць, поўнага ігнора ад Уладзіміра Пуціна на гэты ультыматум, ну, трэба нешта рабіць, не толькі ж у Твітэр пісаць, не ў Твітэр, а ў сваю гэтую соцсетку.
Ну, ўсё ж такі ёсць розныя прагнозы, там я ўжо бачыў такі жарт, што усе гэтыя, там скажам, жорсткія адказы і апошнія папярэджанні Трампа, яны ўжо нагадваюць штосьці вот як пастаянную заклапочанасць Еўрасаюза, якую той выказываў з любой нагоды. Так вось, чаго чакаць ўсё ж такі пасля 8-га? Ці лічыце вы, што, ну, как бы 8-га числа тады Трамп выйдзе і скажа, а зараз я тады яшчэ адзін апошні тэрмін вызначаю для Пуціна? Ці гэта будзе ўжо прынятае рашэнне? І як яно там можа выглядаць, наколькі жорсткім?
Вось гэтага ніхто не ведае. Ён можа ўжо сёння выдаць такое рашэнне. То бок мы не ведаем, ці што ён зробіць. У нас ёсць розныя варыянты. Хутчэй за ўсё, я думаю, тут ёсць дзве магчымасці. Першае, гэта тое, што да, вось гэта апошняе кітайскае папярэджанне стала перад апошнім ужо, і ён апять жа скажа, ну ладна, мы тут Віткаф там нешта дамовіўся, Пуцін паабяцаў, хоць я яго там называў такім-сякім, тыдзень таму я вось дам яшчэ час, каб яны там прапрацавалі. Я лічу гэта такім малаверагодным варыянтам. А другі варыянт, пра які ён, я думаю, на які ён схіляецца, гэта тое, што будуць заправаджаны санкцыі. Санкцыі супраць Москвы, што не з'яўляецца вырашальным, і санкцыі супраць Пекіна. Вось менавіта ці пойдзе ён на гэта, як гэта будзе выглядаць, мы не ведаем зусім.
Дарэчы, вось наколькі я бачыў, где-то там публікацыю выступ словы міністра замежных справ Китая Ван І, які заявіў про тое, что ну вот паглядзіце, там же вось перамовы паміж Путіным там Россия і Украіна, яны зрушыліся з месца, яны там вот ледзь там уже там не як хуткі цягнік развіваюць свае там дзеянні. Гэта вот як успрымаць, то есть Китай просто пока выдае некія такія бачанне сваё гэтага працэсу, ці як ён хоча, каб ішло, ці вот просто сказаць і сказаць.
Не, Китай просто марудзіць. І Ван І якраз такі марудзіць і таксама паказвае, што цалкам стае на пазіцыях падтрымкі Москвы у гэтым пытанні. То бок яны робяць тое самае, што ў прынцыпе робіць і Путін, кажа, што не чапайцеся, і мы суверэнная краіна, вырашаем свае пытанні, хай Москва працягвае рабіць тое, што яна робіць. Таму і мы бачым, што вось тут дарэчы цікава было паглядзець, як вось за гэтыя месяцы розныя краіны працавалі з Трампамі, і шмат тут было і правільных словаў сказана на конт заходніх палітыкаў, але мы ўсё ж такі бачым, што калі дзела справа дайшла до тых же тарыфаў, гандля і нават ваенных справаў, тыя, хто занадта спрабавалі дамаўляцца з Трампам, яны ў прынцыпе ў шмат якіх рэчах прайгралі. То бок Еўропа, яна здзелка яе ў гандлёвым эканамічным плане, яна не карысная. А вось Китай, Індія, Бразілія і іншыя, яны не цягнуць час, яны адстойваюць сваю пазіцыю. Мы бачым, што Трамп у такіх сітуацыях шоў пакуль на саступкі. Ці ён працягне гэта рабіць, ці наадварот ён будзе эскаліраваць, напрыклад, зараз Індія, а потым з Кітаем, ці наадварот, мы пабачым. То бок у Трампа цяжкі зараз выбар, але ён сам сабе ў гэтую пазіцыю паставіў.
У гэтай сітуацыі Еўропа сапраўды проста паказала слабасць сваю як перамоўшчыка, ці таго, хто можа адстойваць свае інтарэсы, ці сапраўды не было іншага выйсця, таму што трэба было мець пагадненне з ЗША, пагадненне з Трампам, маючы вайну ва Ўкраіне.
Ну, тут ёсць некалькі варыянтаў. Па-першае, мы павінны разглядаць гэта з пункту гледжання, як на гэта глядзіць. У тым ліку я лічу Кітай, яны глядзяць, што калі ЗША не пойдуць на здзелку, стане горш усім. То бок і ЗША зацікаўлены ў гандлёвай здзелкі, напрыклад, калі мы глядзім з гэтага пункту гледжання. І шмат хто Європі лічыць, дарэчы, што Європа, Еўразвяз вёў гэтыя перамовы дрэнным чынам, трэба было адстойваць свае інтарэсы. Але ж я лічу, што ў Еўропы праблема якая? Гэта менавіта ўсе ведаюць, як еўрапейцы ведуць перамовы. Цывілізавана, яны лічаць, што трэба шукаць кампраміс, адстойваць інтарэсы, глядзець. І, дарэчы, таму еўрапейцы заўсёды малі не вельмі вялікую, як кажуць, поспех у перамовах з такімі, як кажуць, аўтарытарна-дыктатарскімі рэжымамі. То бок ці з Москвой, ці, напрыклад, цим же Лукашэнкам, ці з краінамі там Бліжняга Ўсходу. І от зараз Трамп також, ён паказвае, што калі на них давіць, яны хутчэй за ўсё страцяць і пойдуць на саступкі. І гэта ён зрабіў.
Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашука і Рыгора Ніжнікава. Размова ідзе пра напружанасць паміж ЗША і Расіяй і перспектывы Украіны пасля 8 жніўня.
У Беларусі зараз плануецца змены ў закон, дакладней прапанаваныя новыя змены ў закон датычна ваеннага становішча. Я ўжо чытаў рэакцыю і каментары з гэтай нагоды і з украінскіх экспертаў, і ізраільскіх экспертаў, і розных усіх, і там усе по-рознаму гэта ацэньваюць, пачынаючы ад вельмі такой, скажам так, алармійскай рэакцыі, што, маўляў, рыхтуюцца канкрэтна да вайны сумесны напад на якуюсьці краін з НАТО, альбо Літва, альбо Польша, ці яшчэ іншыя варыянты, да таго, што ды не трэба звяртаць увагу, это вот как бы у межах саюзнай дзяржавы, АДКБ і гэтак далей гэта ўсё робіцца. Як вы ацэніце, для чаго гэта? Ці ствараецца сапраўды нейкая агульная такая падстава, пагроза для і как бы падрыхтуюцца подготовка до нападу.
Ну, добро, что вы перешли до Валаама. Ось, дарыч, так Витков размовлял с Путиным. Витков ему про гандаль, гроши, давай шукать, а Путин ему до скрепов и войны. Я лишу, что, по-перше, конечно, мы повинны на это глядеть с пункту глядения, что идея милитаризация, идея, я кажу, секуляризация. И, конечно, Минску и Лукашенко просто не мая ничего выйти в данной ситуации, кроме как идти за Москвой, робить то, что Москва, имитовать и показывать, что вось мы, глядите, готовы. И по-другое, это, конечно, все эти речи, у Темлику и так само, вот эти все учения Захода и орешники, это спроба давления на Захад. То есть это не питание, вот то, что зараз будут эксперты шмат обмерковывать, еще там уже не веду по якому коле, там питание учения в Захад, а это не питание, связанное с Украиной, а миновито как бы застерегать громадство и политиков краин Захода, той же Польши, той же краин Балтии от потенциальной войны, что, до речи, працует, бо то, как изменились настрои у громадствах у этих краинах, показывает, что такая риторика воевничая, такие идеи, они, в принципе, на некоторые слои населения мают уплыв.
У ефірі Еўрарадыё быў эксперт фінскага інстытута міжнародных спраў Рыгор Ніжнікаў. Ён паразважаў пра сітуацыю вакол ультыматуму Трампа і пра тое, як развязанне гэтай сітуацыі паўплывае на еўрапейскі рэгіён.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у программе «Еўразум».
Чаго чакаць беларусам ад новага прэзідэнта Польшчы?
Я не думаю, що Навроцкий може собі дозволити забути про Анджея Почебут. Правда?
Саморозпуск демократичних структур у еміграції. Што гэта дасть беларускай справе?
Так просто розбрасуватися такими активами, на мой погляд, не ліг.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
«Еўразум».
На Еўрарадыё навіны спорту. Гродзенскі Нёман саступіў з лікам 0-2 фарэрскаму Клаксвіку у першым матчы трэцяга раунду кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Адзначым, што аўтар першага гола 32-гадовы Рене Йоэнсен. У вольны ад футболу час ён працуе электрыкам у фарэрскай кампаніі «Ел-Ін». А вось аўтар другога гола – сын былой міністаркі культуры фарэраў. Ён захапляецца выпасам авечак і кітабойным промыслам. Клаксвік працягвае моцную хатнюю серыю ў апошніх 17 еўракубкавых матчах. Дома каманда прайграла толькі раз. Матч у адказ адбудзецца 14 жніўня ў Венгрыі. Нёман застаецца адзіным беларускім клубам у еўракубках. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка беларуска Кацярына Карстэн назвала плюсам санкцыі супраць беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Яна адзначыла, што гэтае абмежаванне аб'ядналі Расію і Беларусь. Цяпер спартоўцы трэніруюцца разам, што, па яе словах, матывуе і дапамагае развівацца. Карстэн лічыць такую сітуацыю карыснай. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне расіянам і беларусам можна выступаць у міжнародных спаборніцтвах толькі ў нейтральным статусе. У Беларусі выставілі на аукцыён маёмасць, якая належыць поўнай цёсцы вядомай беларускай плаўчыхі Александры Герасімені. На сайце Белюрзабеспячэння з'явіўся лот з арыштаванай чатырохпакаёвай кватэрай на вуліцы Філімонава ў Мінску і парковачным месцам. Таргі прызначаныя на 19 жніўня. Пачатковы кошт кватэры 942 тысячы рублёў, парковачнага месца 65 400. Герасімені была старшынёй беларускага фонду спартовай салідарнасці. Максим Мірний долучився до команди Арини Сабаленки і тренує першу ракетку світу на турніри ВТА-1000 у Цинциннаті. 48-гадовий екстенісіст постійно живе у США. Наприкінці 2023 року у нього виявили злоякісну пухліну мозку. Він був прооперований у Білорусі і після цього вернувся у США для протяглого лечення. Це були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
We'll be right back.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Польшчы новы прэзідэнт. 6 жніўня ў Варшаве адбылася інаўгурацыя караля Наўроцкага, незалежнага кандыдата на выбарах, якога падтрымала апазіцыйная партыя «Закон і справядлівасць».
Наўроцкі – гісторык-кансерватар, які ў сваёй выбарчай гонцы граў ролю крутога хлопца, паліўшыся падтрымкай Дональда Трампа і вызначаў ЗША як галоўнага саюзніка Польшчы.
У сваёй першай прэзідэнцкай прамове Наўроцкі заявіў, што збіраецца быць голасам польскага народа і выканаць усе свае перадвыбарчыя абяцанні – ніякага еўра, ніякай міграцыі і ніякага павышэння пенсійнага ўзросту.
А яшчэ Наўроцкі яры барацьбіт з Расіяй, аднак тут ёсць нюанс. Новаспечаны польскі прэзідэнт выступае за пастаўкі зброі ў Украіне, але супраць таго, каб Украіна стала сяброўкай НАТО.
Пра тое, ці зменіцца пазіцыя Наўроцкага па Украіне пасля інаўгурацыі і якой яна будзе адносна Беларусі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў украінскі палітолог Яўген Махда.
Так сталося, що я цікавлюсь не тільки Білорусію, але й Польщею достатньо інтенсивно. І мої оцінки Кароля Наўроцького, вони дещо виходять за межі такого загальноукраїнського тренду. У нас побутує така діхотомія, що Наўроцький не проукраїнський, а Туск проукраїнський. Я не зовсім розумію, як Туск проукраїнський, якщо він став ініціатором скасування промислового безвізу для України, якщо чесно. Але тут інше. Я вважаю, що Наўроцький – це той варіант, який примусить Україну будувати з Польщею прагматичні відносини. І не буде таких якихось рожевих поні в цьому сенсі, що ми будемо на щось сподіватися. Але давайте пригадаємо, ми то з вами можемо пригадати, як люди, які не дуже приховують свій вік. 10 років тому Анджей Дуда хіба приходив на посаду президента як такий великий фан України? Я, наприклад, не знаю, чи був на той момент Дуда в Україні хоча б раз. Може був як турист, не знаю. Але ж за ці 10 років він став, я думаю, одним з найбільш тісно інтегрованих з Україною польських політиків.
Євген, що ж таки розніця до 22-го году і після 22-го году для польського політика гэта все ж таки визначальне, як адказ на питання, чий Крим, так і тут. А Наўроцький вже все ж таки після 22-го года, вже пройшовши гэтий етап.
Я не думаю, що Польща стане каменем спотикання в процесі вступу України до НАТО та Європейського Союзу з тієї простої причини, що до завершення бойових дій цей процес з місця не зрушить. І давайте не будемо створювати собі ілюзію на цю тему. Те, що Наўроцький буде змінювати східну політику, і вона стане і стосовно України більш жорсткою, це у мене сумнівів в принципі немає. Він буде намагатися показати, що на посаді президента він спроможний на більше, ніж як кандидат в президенти. Це природньо. Я думаю, що зміниться і політика, східна політика в цілому. Я, як громадянин України, зацікавлений в тому, щоб Україна опинилася в центрі східної політики Польщі. Це абсолютно для нас природньо. Ми маємо угоду про стратегічне партнерство, і у нас статус стратегічного партнерства між нами існує. Але, наприклад, великий договір, так званий, про дружбу і співробітництво, підписаний в 1992 році. Тобто в інших геополітичних реаліях. І чи будуть над ним працювати, я поки що на нинішній момент не знаю. Я розумію, що Польща буде підтримувати Україну в питаннях обороноздатності, бо це відповідає її національним інтересам. Але як вона буде ставитись в цілому, по інших питаннях, а тут велике коло питань. Я розумію, що напис «Волинь-43» він буде горіти в польсько-українських відносин. Але від Наўроцького і від України залежить, які ще написи чи які ще малюнки з'являться в цьому пазлі. Що стосується Білорусі, то я не думаю, що Наўроцький може собі дозволити забути про Анджея Почебута. Правда? Це просто не відповідає позиції польського істеблішменту як такого. Інше питання, наскільки він, він боксер, і тому, до речі, передвиборчі плакати Наўроцького, де він такі, були вже такі офіційні, і менш офіційні, де він в трусах і в майці, на ринзі, ну, ясно, що в червоно-білих тонах, тобто він просто подавав сигнал, що він за Польщу може дати попитці. Ну, на рівні підсвідомості це абсолютно прораховувалося, це той архетип, який зчитувався легко, і тому, власне, я думаю, що він виграв. Але, ну, все-таки нам доведеться спочатку оцінювати його перші рухи, конкретні дії після інавгурації. Зараз, я думаю, він там відсипається, костюм, краватку підбирає, а далі вже буде рухатись і обирати свій подальший шлях.
Аж то уже були президент Андрей Дуда. І він пообіцяв, що не зникне з політичного поля, хоча його приватне життя тепер моцно зміниться.
10 років Дуда разом з сім'єю жив у президентському палаці, мав некілька резиденцій і ахову. По польських законах на таку розкошу може претендувати тільки президент, хоча його посада не більш значна, ніж посада прем'єр-міністра.
Тепер Дуда стане звичайним громадянином, хоча президентська пенсія, яку він буде отримувати уже со жнівня, дозволить йому і далі вести далеко не бідний лад життя.
Про те, чим запомнився Анджей Дуда на посаді президента білорусам, у подкасті «Зроблено у Польщі» порозважали журналісти Максим і Кирил.
Я вельми добре пам'ятаю реакцію польського громадства і польської вуглі політичної сцени на події 20-го року. Так? Права і справедливість, правда, заангажувалась вельми моцно. Ось, у підтримку вуглі білоруської супольності, білорусу, білоруської культури, до речі, так само. Особисто вельми добре пам'ятаю ягоне виказування. Це було, здається, 21 год. В той момент ён падчас прамовы звернуўся до беларусаў і сказаў, што беларусы запрашаем вас, ось, і памятайце, што вы тут будзеце адчуваць сябе заўсёды як дома.
Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę przekazać wam jasno, że możecie czuć się w Polsce jak u siebie i że Polska będzie dla was domem tak długo, jak będziecie tego potrzebować.
Слухай, магчыма, гэта нават падчас навагодняй прамовы было.
Вось нешта такое, мне так здаецца, так, гэта было нешта святочнае, такая некая ўрачыстая прамова, і так ён звярнуўся мне да беларусаў, што вось, калі ласка, прыязджайце, адчувайце сябе як дома, мы вас падтрымлівалі, падтрымліваем і будзем падтрымліваць. І я проста асабіста ад імя беларусаў вельмі яму ўдзячны за гэта.
Наступная справа, і нават я ведаю, што частка людзей, не ведаю, журналістаў, экспертаў, палітычнага
эстэблішмента,
лічыць гэта галоўным дасягненнем Анджэя Дуды і ўвогуле яго палітычным і прэзідэнцкім росквітам.
Так,
пытанне Украіны.
Я абсалютна з гэтым згодны, і таму я пакінуў гэта апошнім пунктам, бо гэта такая вішанка на торце. Ось, так, Анджэй Дуда неверагодны сябра Украіны ў кантэксце вайны з Расійскай Федэрацыяй. Спадар Дуда ўсе гэтыя 3,5 ўжо на дадзены момант гады паслядоўна падтрымліваў і падтрымлівае Украіну. Спадар прэзідэнт зрабіў неверагодна шмат. І дапамагаючы Украіне ў сэнсе ўнутры Польшчы, так, і, наприклад, підтримуючи і представляючи інтереси, будучи таким, ведаєш, медіатором, так, поміж Україною і, наприклад, західними партнерами, так, від яких усе ж таки, ну, шмат чим залежить підтримка України у війні. У Анджея Дуди отрималося ось відділити історичні спори, які були і є, і заховуються, на жаль, поміж польським народом і українським народом, розставити пріоритети, так, що у даний момент Україна змагається, ну, не тільки за себе, насамреч, так, і що ніхто, здається, у Польщі не хоче, каб, окрім Калінінградської області, російські війська знайшлися ще і з боку Повднево-Усходнього. Так, то бок, підтримка України – це національний інтерес Польщі перед усім. І так само спадару Анджею Дузі, думаю, що, ну, треба бути неверагодно вдячними за те, що він робив у гэтым питанні увесь гэтый час.
Я читав книгу «Польська на войне» польського журналіста
Парафяновича.
Збігнів Парафянович,
так,
подається.
Так.
І ось він там розповідав про некі, про певні деталі, що для Дуди гэта була важна ще особиста справа, і він особисто ангажувався її. Бо він був в Україні, у Києві, і розмовляв з Зеленським, і перед війною, мені подається, що вони от виїхали з Києва там ці 23 лютого, чи нічого
так,
таке.
Так, за день-два до війни, здається,
так, так,
що таке було.
І навіть там було таке, що Зеленський, бицем би, йому казав, що, можливо, гэта їх остання зустріч, апошня. Вось, і Дуда вельмі быў уцягнуты ўсе гэтай справы, вельмі дапамагаў там перад вайной, у першыя дні пасля вайны. Наколькі распадалася ў гэтай кнізе, што яны менавіта з ім Зеленскі раіўся там амаль гадзінамі. Ну, больш за ўсіх прэзідэнтаў ён вот званіў проста вось па-чалавечы з ім паразмаўляць, запытаецца, не ведаю, савета нейкага, проста сказаць, што вось нам патрэбная дапамога. І Анджэй Дуда гэта ўсё рабіў. Вось першы перыяд Польшча была тым флагманам, тым прыкладам, які паказваў, як трэба дапамагаць Украіне.
Калі гаворка пра падтрымку Украіны вось на першым этапе вайны, Украіны як дзяржавы, украінскай арміі і украінскага народу, Польшча здала экзамен на 10 балаў проста. Вось польская дзяржава, польскі народ, палякі агулам.
Дзякуй, пан Анджэй. Калі падсумаваць, што добрага зрабіў Дуда? Хайлайты.
Падтрымка Украіны, падтрымка беларускага народу таксама. Гэта вось дзве проста, ну, асабіста вельмі важныя рэчы для мяне і думаю, што для шматлікіх нашых гледачоў, бо акрамя беларусаў нас глядзіць яшчэ і даволі вялікая колькасць растучая колькасць украінцаў. Гэта, канешне, тое, што ён знайшоў смеласць супрацьстаяць Яраславу Качынскаму ў некаторых пытаннях, якія, ну, сапраўды, на маю думку, былі важныя для захавання дэмакратычнага ладу. Ну і яшчэ вось хуценька дадам адзін такі апошні пункт, які ўсплыў у маёй галаве. Гэта тое, што вось пасля змены ўлады, змены ўраду ў Польшчы, Анджэй Дуда, нягледзячы на споры з Дональдам Тускам, супрацоўнічаў у галіне бяспекі перадусім, так, з урадам і рабіў гэта нягледзячы на розніцу ў поглядах. Прынамсі, можна ўзгадаць вот адзін проста пункт, вельмі хутка. Гэта знакамітая паездка Анджэя Дуды ў Кітай, ось, дзе ў згодзе з Радаславам Сікорскім і Дональдам Тускам ён паразмаўляў Сі Цзіньпінем, каб вырашыць пэўныя пытаннішкі, якія датычыліся беларуска-польскай мяжы.
І апошняя частка нашага падкаста такая забаўляльная.
Хутенька і коротка, Анджэя Дуды будзе нам не хапаць. Ну, мне асабіста.
Ну, давай так, нам будзе не хапаць, але ён пакінуў нам скарб.
Вось, чаму мне будзе не хапаць? Бо гэта найбольш мімічны прэзідэнт у гісторыі Польшчы. Я б нават сказаў, што гэта адзін з найбольш мімічных палітыкаў ўвогуле ў Польшчы. Вось, ну, перад усім, канешне, Анджэй Дуда, гэта чалавек з вельмі, вельмі багатай мімікай. Вось, і ў інтэрнэце можна знайсці проста, ну, шмат відэа, якія з'яўляюцца прыкладам гэтага. Апроч гэтага, Анджэй Дуда запомніўся таксама шматлікімі выказваннямі, незнаёмасцю ангельскай мовы, знакаміты выраз «this is», увайшоў у гісторыю і назаўжды прыклеіўся да спадара прэзідэнта. Але, ну, трэба прызнаць, што ён ўсё ж такі падцягнуў узровень ангельскай мовы і ўжо ўсё не так дрэнна. І ён сапраўды ўжо здольны размаўляць з заходнімі палітыкамі. Ну, перадусім, канешне ж, калі гаворка пра амерыканцаў. І апошняе, канешне ж, накапаць можна шмат, але час нам гэтага не дазваляе зрабіць. Мы, я хацеў бы ўзгадаць, як у 2000, здаецца, 16-м годзе ці 17-м, Анджэй Дуда вырашыў паўдзельнічаць у такім челленджы інтэрнэтным, так, і прачытаў на камеру рэп, які назаўсёды застанецца ў нашай памяці. Гэта знакамітая песня ў выкананні спадара прэзідэнта, якая называецца «Вальчы з острым ценем гуе», то бок «Змагаюся з вострай ценню туману».
Вы слухалі кавалак падкасту «Зроблена ў Польшчы», дзе журналісты Максім і Кірыл падвялі вынікі прэзідэнцтва Анджэя Дуды. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Самароспуск дэмакратычных структур у эміграцыі. Што гэта дасць беларускай справе?
Так проста разбрасывацца такімі актывамі, на мой погляд, нельга.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Леди Гага стала фаварыткай прэміі MTV Video Music Awards. Спявачка атрымала 12 намінацый, піша Variety. Усё дзякуючы двум песням: Die With The Smile, якую яна выканала дуэтам з Бруно Марсам, і яшчэ адной песні Абракадабра, намінаванай ва ўсіх тэхнічных катэгорыях. MTV Video Music Awards – гэта штогадовая цырымонія ўзнагароджання, заснаваная тэлеканалам MTV дзеля ўшанавання найлепшых музыкальных відэакліпаў. Такая вялікая колькасць намінацый для Гагі не навіна. У 2010 годзе яна атрымала 13 намінацый, а ў 2020 – 9. Сёлета адразу за ёй ідуць Бруно Марс з 11 намінацыямі і Кендрік Ламар з 10. Цырымонія ўзнагароджання адбудзецца 7 верасня. Кітайскі знішчальнік пацярпеў катастрофу каля ўзбярэжжа Тайваня, і кітайскія ваенныя караблі былі вымушаныя блакаваць востраў дзеля правядзення пошукава-выратавальнай аперацыі. Тайванскія салдаты, якія неслі службу на востраве Даньдань, пачынаюць загадкава знікаць. Спакойна, гэта ўсё яшчэ навіны шоу-бізу. А дакладна сцэнарый новага тайваньскага серыяла «Атака нулявога дня», які апавядае пра выдуманае кітайскае ваеннае ўварванне. Пекін даўно лічыць самакіраваны Тайвань часткай сваёй тэрыторыі і абяцае аб'яднацца з ім у будучыні, не выключаючы прымянення сілы. Сцэнарысты серыяла паказваюць, як гэта магло б выглядаць і як розныя пласты грамадства супрацьстаяць уварванню ад прэзідэнта да вяскоўцаў. Часткова серыял фінансаваўся ўрадам Тайваня, які спадзяецца павысіць інфармаванасць насельніцтва аб пагрозе з боку Кітая. Шоўранерка Чэнь Сіньмэй распавяла BBC, што хацела зняць серыял як папярэджанне для свайго народа. Аднак былі і тыя, хто раскрытыкаваў шоу за перабольшванне і нагнятанне панікі. Брэд Піт пераязджае. Ягоны стары дом за 5,5 мільёнаў долараў быў абрабаваны, калі акцёр знаходзіўся за межамі США падчас рэкламнага туру фільма «Формула-1». І цяпер Піт набыў новы асабняк у Лос-Анджелесе у гітарыста аднаго з заснавальнікаў рок-гурта «The Killers» Дэйва Кюнінга за 12 мільёнаў долараў, піша «The Wall Street Journal». Дом адрэстаўраваны ў іспанскім стылі і знаходзіцца ў прэстыжным раёне, дзе жыве шмат галівудскіх зорак. Агульная плошча асабняка каля 800 квадратных метраў, амаль кіламетр. Унутры 6 спальняў, з вокнаў адкрываецца від на акіян, а побач з домам уласны двор з басейнам, а таксама зонай для барбекю. Гітарыст The Killers і яго жонка-дызайнерка Эмілі Кюнінг набылі гэты дом у 2021 годзе за 9,5 мільёнаў долараў, а ўжо ў чэрвені гэтага года выставілі яго на продаж амаль за 14 мільёнаў, і вось пакупнік хутка знайшоўся. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі Зянон Пазняк заклікаў самараспусціцца дэмакратычныя структуры ў эміграцыі.
Маўляў, ні офіс Ціханоўскай, ні аб'яднаны пераходны кабінет, ні каардынацыйная рада не маюць ніякай палітычнай вагі, ніяк не ўплываюць на рэжым, не ў стане выконваць абавязкі. Таму гэтыя структуры беларусам не патрэбныя, мяркуе старэйшы беларускі апазіцыянер.
Але ці добрая гэтая ідэя? І ці сапраўды ёсць у апазіцыі людзі, якія спраўдзяць спадзевы беларусаў дамовіцца з рэжымам і вернуць людзей на радзіму?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў дыпламат і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па міжнародным і еўрапейскім супрацоўніцтве Владзімір Астапенка. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Уявім сабе, што вот прыслухаліся, ну ўсё ж такі карыфей беларускай палітыкі, прыслухаліся да яго меркавання, распусцілі. Пайшла Святлана, сказала: "Да, я ўжо стамілася" і гэтак далей. Як думаеце, колькі плюсаў мінусаў будзе для беларускага грамадства, для беларусаў, ну найперш, я так разумею, ўсё ж такі за межамі, хаця можа і не толькі за межамі.
Давайте я скажу для беларускай справы. Будзе это плюс ці мінус, таму што, ну, это маё разуменне, я думаю, што я не адзін у такім падыходзе. Мы ўсе памятаем 20-й год. 20-й год да сих пор памятае Лукашэнка. Апрапо на этой нарадзе са рэжымнымі амбасадарамі, ён заявіў, што мы больш 20-го года ніколі ў Міністэрстве замежных справ не дапусцім. Да? Памятаем гэтыя яркія дні.
Мы разумеем, что народ в 2020 году сказал категорично не Лукашенко и подтримал Светлану Тихановскую, якая отримала необходимую легитимность, как представлять и белорусский народ, и его интересы. И она это робит, починаючи с 2020 года. Робит активно, робит вельми эффективно, достатково эффективно. И она, можно сказать, за эти 5 годов отбудовала вельми уникальную систему, в том лику особистых высокоузровневых контактов, про якую николи не марил ніякий Лукашенко, про якую николи не марил министр замежных справ режимной Беларуси. И, на мой погляд, это видовочный поспех. Это просовывание белорусской справы на самом высоком политическом уровне у Европейском Союзе. Тому было белорусское питание еще не закрыто, сторонки еще не перегорнута. Мы маем шмат сигналов подтримки от наших замежных партнеров. И коли б этой деятельности не было, ну, я еще раз вернусь до моего стартового тезиса, мы уже лежали у кошику с Россией, и белорусское питание на огул бы не існавало, его бы не было на европейской повестке. Но это было питание России и Западного краю. А сегодня мы кажем, что есть Беларусь, что есть имкнение смагаться за суверенитет и незалежность нашей краины, и что есть готовность за это смагаться у тем лику, как побудовать не только демократичную, але и европейскую Беларусь, как эта Беларусь нашла свое место у семьи европейских народов. Это так само тезис, який николи не гучал у европейском контексте политичном ни у 90-е годы, ни у початку века, в 2000-х, ни у 2010-х, я скажу так. За 30 годов Лукашенко этот тезис николи не вздымался на повестку. А сегодня он есть практически у нарративах у всех ведущих европейских краин и европейских институтов. На мой погляд, это вельми, вельми важно. Это то, чего мы домоглися за эти 5 годов. И это то, что, на мой погляд, дает перспективу не только сегодняшним белорусам, а и белорусам русом завтрашним. Это перспектива, за якую хочется змагаться, в якую хочется верить, и я уверен, что мы этой перспективе доможемся.
А як вы лічыце? Я памятаю по выніку выборов у 2006 годе, калі был Александр Меленкевич адзіным кандидатом, потым узнікла такая ідэя, ну, у тых, хто таксама хацеў паруліць ад дэмакратычных сілаў, такая ідэя, назвалі яны рататацыйная лидерство. Коли, ну вот ты, Меленкевич, побыл одним кандидатом, а зараз черга Лебедьки, до прикладу, пришла, а зараз Лебедька пойдет лидером одним лидером демократичных сил. И как-то вот пошел там Лебедька, кстати, да, Лебедька пошел, а вот у лидеры, умовно кажучи, и как-то вот это вот уся присутность демократичных сил на неким узровне потиху-потиху и сдмулася, да. Меленкевич мне про это добро рассказывал, але, ну, можно лечить, что тут не сама идея ротатацийности лидерства, это может быть, а, ну, такая рычаисность такая, чем далее от выборов 2006 года, там, у 7-м, у 8-м, тем меньше цікавость до белорусского пытания, и просто пошло на спад. Але, вот тут, калі, каб уратовать ситуацию, каб сказать, ну, вот, обвинувачиваю же тут Тихановскую, что она тут пошла шляхом Лукашенко, незменяемый лидер, давайте там по, зараз, я не ведаю, там Цыпкало парулить, ну, Тизянон Станиславович, какие будут наступства?
Ну, похулены в черзе не стоять, я так разумею. Широ кажучи, не памятаю такую идею про такое лидерство в 6-м годе, ну, было, да, все, да. Ж, все ж таки было. Ну, вот мы снова вернемся до этой концепции легитимности, да, потому что сегодня зразумела две речи. Первая речь, Лукашенко нелегитимный, и цивилизованный свет не треба в этом переконывать. Это констатация, на якой базуется вся сучасная политика демократичных краинов. По-другое, Тихановская легитимна. И вот эта легитимность, это не то, что мы можем навязать замежных партнерам, это то, что они альбо принимают, альбо не принимают. Потому что, когда, ну, зрозумело, что есть певные периоды, выборчие периоды, фазы, изменяется все в этом свете, нема ничего постоянного. Но, когда мы бачим, что после выборов, псевдовыборов 25 года, замежные краины демократичные, по-перше, не признали их выников, зрозумело, что не лишили это выборами. А по-другое, они протягивают принимать Тихановскую на самом высоком политическом уровне, на уровне керовников держав, керовников урадов, спикеров парламентов. Это значит, что де-факто они признают легитимность за ней. И это не то, что мы навязываем, это то, что они робят, это их позиция. И они на этом базуют сегодня свою политику. И еще раз скажу, здесь, тут ничего после 2020 года не изменилось. Застается усилие. Так, мы можем сказать, что замест Тихановской завтра будет Иванов или Сидоров. Но это будет совсем иншая история. Это не значит автоматично, что той же премьер-министр або министр замежных справ будет этого господара Иванова принимать.
То есть, что... умовный Иванов Тихановской 2.0 не станет?
Не автоматично, не однозначно, не. Потому что она будовала свою легитимность. Вот эту. То есть она ее отримала от белорусского народа, а потом она будовала свою легитимность в очах замежных партнеров. И за 5 лет она ее отбудовала. И это наш досвід, и это наша здобыча. Тому так просто разбрасываться такими активами, на мой погляд, нельзя.
Я нагадаю, что у нас у эфиры у першиню, але думаю, что недалеко не апошний раз, представник объединенного переходного кабинета по международным и европейским супрацовництве, экс-дипломат Владимир Остапенко. Дякую, великий господар Владимир.
Дякую вам.
До встречи всем.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.